Kādu ainu atklāja pētījums par ģimeņu vēlmēm un iespējām iegādāties mājokli?
Jā, nu, kopumā tika aptaujāts 2100 ģimenes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā kopumā. Un mēs redzam, ka skatoties uz Latviju, tad pusē ģimeņu pandēmija likusi aizdomāties par jaunu mājokli. Un tas virziens ir tāds, kas būtu, tā mājokli būtu jābūt plašākam, vēlams tā būtu māja un atrastos arī ārpus pilsētas. Protams, mēs redzam līdzīgas tendences arī Igaunijā un Lietuvā. Un no pētījuma tādiem secinājumiem redzam arī, ka nu, šis ir laiks, kad ģimenēm ir iespēja notestēt savu sapni par šo dzīvošanu privātmājā, laukos vai mazpilsētā, īpaši ir iespējams attālināts darbs. Un ja mēs runājam par to, kāda ir situācija kopumā Baltijas valstīs, tad mēs redzam, ka pieprasījums aug, ģimenes aktīvi interesējās par nekustamo īpašumu iegādi, un arī no mūsu nekustamo īpašumu partneriem mēs redzam, ka pieprasījums patiešām aug un ir redzams arī kvalitatīvu piedāvājumu trūkums un faktiski tirgu ir arī tāda situācija, ka ir tādi vienas dienas darījumi, kad jau pirmajā pārdošanas dienā pircējs rezervē īpašumu. Tāpēc, ja ģimene ir nolēmusi, ka šis ir tas mūsu īpašums, kurā mēs vēlamies dzīvot, tad ir jārēģē pietiekami ātri. Un jā, tas pieprasījums ir pietiekami augsts un nevienmēr piedāvājums ir tāds, kādu gribētos.
Jūs jā, minējāt šo te kvalitatīvā piedāvājuma trūkumu. Kāds tad ir šobrīd šis piedāvājums un kādu mājokļu trūkst?
Nu, ir tā, ka ja mēs runājam par mājokļiem, kas trūkst, tad primāri jau mēs skatāmies uz to, ko tad ģimene vēlas iegādāties. Un tas trūkums jau vairāk lietojās faktāri to, kādas ģimenēm ir iespējas. Kādu īpašumu viņas var iegādāties, un tevreiz mēs skatāmies uz to, kāda ir ienākuma līmeņi un tā tālāk. Ja mēs skatāmies, ko tad ģimenes tiešām iegādājās, tad mēs redzam, ka izvēle krīt par labu pie Rīgas reģioniem, Mārupe, Jādažiem, Stopiņu novadam, Ķekavas novadam, kur tad arī tiek iegādātas mājas vai dzīvokļi. Runājot par dzīvokļiem, tad prioritāti klienti dod 2 līdz 3 top dzīvokļiem, ar apmēram līdz 65 kvadrātmetru lielumam.
Un kādā cenu kategorijā mājokļi šobrīd ir pieprasītākie?
Pieprasītākie mājokļi pēc mūsu datiem svārstās aptuveni 80 tūkstošu ietvarā, proti nedaudz zemāk un pat attiecīgāk līdz 110 tūkstošiem eiro.
Cik šobrīd viegli vai grūti ir saņemt kredītu mājokļu iegādē tieši ģimenēm ar bērniem?
Jā, nu, bankā ik vienu kredītu izvērtē individuāli, un tur jāņem vērā ir tāds kredītu piešķiršanas kritērijas kā ienākums, saistības, kredītu vēsture, kopējais kredītu sloks, un protams, no banka puses ir svarīgi izvērtēt, vai konkrētais aizņēmējs spējas izpildīt šīs saistības, un bet par spīti pandēmijai hipotekārā kreditēšana ir ar izteiktu pieaugumu un pieprasījums tā kā aug. Un no ģimenēm tas ir pieteikami stabils un mēs redzam, ka tā interese tiešām ir. Un ja mēs mazliet tā ģimenes profilu norakstrotu, tad vidējā ģimene, kas saņem finansējumu mājoklim, ir ģimene ar vienu bērnu un tās vidējā ienākumi ir aptuveni 2500 eiro. Bet vidējais aizdevuma termiņš ir 22 gadi. Savukārt pēc aptaujas datiem mēs redzam, ka galvenie šķērsļi ģimenēm ar bērniem, viņuprāt, ir pārāk zem ienākumi un nepietiekami līdzekļi pirmās iemaksas veikšanai. Un redzam arī, ka ir daļa ģimenes, kas nevēlas uzņemties papildus saistības. Un, protams, pašlaik vienlīdz būtisks iemesls ir arī neskaidrība par nākotni daļa Covid.
Jā, nu skaidrs, ka pandēmija, protams, ievieš savas korekcijas, bet tieši šīs te pirmās iemaksas sekšanai būtisks atbalsts ir arī Altuma programmas atbalsts jaunajām ģimenēm. Vai ģimenes tieši ar šo Altuma programmas atbalstu pārsvarā ir šīs te kredīta saņēmējas?
Jā, no tiesas Altuma atbalsts ir patiešām nozīmīgs ģimenēm Latvijā, un mēs redzam, ka vairāk kā puse no ģimenēm, kas aizņemās, izmanto tieši Altuma pakalpojumus. Un līdz ar to arī tādā veidā gan pātrina iespēju tikt pie šī mājokļa, gan arī varbūt tās ir iespēja iegādāties nedaudz lielāku vai labāku šo mājokli.
Un vai arī bankām ir kādi kritēriji, kādus mājokļus tās labprātāk kreditē, jo ir dzirdēts, ka labāki nosacījumi ir tieši jaunajiem projektiem?
Jā, nu, no banku viedokļa neapšaubām, ka priekšroka tiek dota tādam īpašumam, kas atrodas teritorijās, kur arī tam īpašumam varētu būt vērtīgi ilgākā termiņā. Tomēr ļoti būtisks ir arī pašu klienta faktors, ar kādiem tas ir ienākumiem un tas teikt nemēr skatīts kompleks. Neapšaubām jaunajiem projektiem ir šīs energoefektivitātes tātad ilgtermiņa nozīme šim tīpšumam un tādēļ arī mēs skatāmies uz šo jauno projektu, varbūt tās tāda nedaudz izteiktāka priekšrocība. Tomēr mūsu tas fonds Latvijā ir pieteikami bagāts ar sēriju veidu dzīvokļiem un neapšaubām tie ir skaitliski izplatītākie un visvairāk darījumi tieši noteikti šajā segmentā.
Kāds atbalsts pieejams, piemēram, tām ģimenēm, kas vēlas kredītu savas privātmājas būvei, arī kaut kur pie Rīgā?
Jā, nosacījumi ir faktiski līdzvērtīgi arī tam, kādas var saņemt ģimenes, izmantojot Altuma programmu un skatoties uz dzīvokļu iegādi, tad šeit varbūt tā īpašuma atšķirība nav tik nozīmīga.
Kopumā vispār šobrīd tātad varētu būt labs brīdis, lai ņemtu aizdevumu ģimenes mājoklim, jo cenas nākotnē varētu pieaugt līdz ar šo te arī augošo pieprasījumu.
Jā, piekrīt, ka ir tendence runā par to, ka cenas attiecībā uz īpašumu pieaug, un to mēs redzam arī šajā gadā, kad varbūt tās netipiski, tomēr arī sērīvē dzīvokļu cenas ir nedaudz pieaugušas par pāris procentu punktiem, un līdzīgi tendence mēs novērojam arī jaunajos projektos. Savukārt, droši vien, ka ir vērts ņemt vērā, ka tas pareizais brīdis, kad iegādāties īpašumu ģimenes vajadzībām un tajā dzīvot, tas pienāk tenī brīdī, kad ģimenē tas ir tiešām svarīgi, un to ir tikai jāizvērtē no tādas perspektīvas. Tā gaidīšana uz to labāko brīdi nevienmēr atmaksājās, bet, protams, ir jāseko līdzi, kas tirgū notiek, un mēs parasti klientiem aicinām ļoti rūpīgi izvērtēt konkrētā īpašumā cenu šobrīd tirgū, cik maksā un par kādām summām tiek tirgot līdzīgi īpašumu, lai pārliecinātos, ka iegāde ir pamatota un kvalitatīva.
Katram jāizvērtē pēc savām iespējām. Paldies šorīt par sarunu, saku Luminor mājokļu kreditēšanas vadītājam Baltijā Kasparam Lukačovam.